รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำวันพฤหัสบดีที่31เดือนมกราคม2556สวัสดีค่ะน้องน้อยจากพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อวันที่28ถึง29มกราคม2556ที่ผ่านมานะคะน้องน้อยร่วมกับแกนนำในพื้นที่ตำบลเปือยซึ่งก็มีนางสำราญปาวรีนะคะเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเปือยในฐานะผู้ประสานงานตำบลเปือยโครงการจังหวัดอำนาจเจริญน่าอยู่ที่สุดตามเจตนารมณ์ของประชาชนนางสุรีรัตน์ราชชมพูประธานชมรมอสมเปือยหัวดงและประธานชมรมอสมอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะนักวิชาการในพื้นที่ตำบลและนางสาวอัฐพรฤทธิชาติบัณฑิตอาสาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลเปือยเพื่อช่วยงานกลุ่มองค์กรชุมชนได้เข้าร่วมอบรมการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลนำร่องจังหวัดยโสธรหรือที่เรียกว่ารีแคปของโครงการจังหวัดยโสธรน่าอยู่ที่ตำบลกำแม่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรซึ่งก็มีแกนนำตำบลต่างๆในพื้นที่จังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมด้วยการประมาณ80คนนะคะมีกิจกรรมของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆที่สามารถพัฒนายกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ได้จำนวน19แหล่งด้วยกันนะคะในระยะเวลา2วันนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการและกระบวนการในการถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆของแหล่งเรียนรู้ทั้ง19แหล่งได้เรียนรู้วิธีการจัดทำความเรียงของแหล่งเรียนรู้การจัดทำแผนภาพความคิดของแหล่งเรียนรู้นะคะก็คือได้เรียนรู้ในการนำเสนอข้อมูลโดยกระชับของแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งทางแกนนำพื้นที่ตำบลเปือยก็ได้นำความรู้ที่ได้ในการอบรมครั้งนี้นะคะนำกลับมาใช้ในการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่นๆของพื้นที่ตำบลเปือยทั้งหมด13แหล่งเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็คือเทศบาลตำบลเปือยโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือยวัดโคศิลากองบุญสัจจะสวัสดิการไทยบ้านตำบลเปือยกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดโพศิลา1วิทยุชุมชนเสมาพันปีสภาองค์กรชุมชนตำบลเปือยป่าชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมหมู่สิทธิ์บ้านหัวดงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูลสามัคคีจำกัดกลุ่มสารหมวกบ้านน้ำท่วมและธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยค่ะซึ่งก็มีในส่วนที่ทางสช.ให้การสนับสนุนก็คือธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยนะคะว่ามีแนวคิดมีกระบวนการหรือเส้นทางความเป็นมาอย่างไรบ้างน้องน้อยเองก็คงจะถือโอกาสเล่าถึงกระบวนการในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยให้รับฟังในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งในขณะนี้แกนนำตำบลก็กำลังขมักขม้นในการช่วยการระดมความคิดถอดบทเรียนกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มนำเสนอและเผยแพร่สู่สาธารณะในโอกาสต่อไปค่ะอย่างน้อยหากท่านผู้ฟังสนใจในการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลจากบทเรียนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเปือยก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้บ้างนะคะและในวันนี้น้องน้อยก็ขอนำเสนอร่างเก็บบวกหนึ่งนโยบายสาธารณะร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ตำบลน่าอยู่จังหวัดน่าอยู่เพิ่มเติมจากการรายงานข่าวครั้งที่แล้วนะคะโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในส่วนของนโยบายที่3นะคะเป็นนโยบายสาธารณะด้านเกษตรกรรมยั่งยืนค่ะมีทั้งหมด14ข้อด้วยกันนะคะข้อ1ส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนเกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของครัวเรือนเกษตรกรในตำบล2สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อสิ่งก่อสร้างในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 4. ให้มีแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านอาหาร 5. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 6ให้มีการจัดทำและนำใช้ฐานข้อมูลการตกค้างของสารเคมีการเกษตรในร่างกาย7สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัด8ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนในตำบลจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรกรรมยั่งยืน9ให้มีการพัฒนามาตรฐานเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของชุมชนโดยชุมชน10จัดให้มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชท้องถิ่นพันธุ์พืชหายาก11ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพื้นบ้าน12ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนในการวางแผนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน13ออกกฎกติกาข้อตกลงร่วมในการควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้สารเคมีในชุมชนและข้อ14นะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุนปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะก็เป็น14ข้อที่เราควรจะช่วยการผลักดันให้เกิดผลในการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วพบกันใหม่กับน้องๆในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง